Sunday on The Voice of America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa hivi ikiwa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Bibi Harrison Kamau. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch pamoja na kundi la uasi la M23 wamedai kwamba jeshi la DRC limekuwa likiunga mkono kundi hatari la waasi wa Kihutu kutoka Rwanda kwenye ghasia zinazoendelea mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Human Rights Watch limesema kwamba jeshi la Kongo limetoa silaha pamoja na kushirikiana na makundi yanayoshukiwa kusababisha ghasia. Baadhi ya makundi hayo ni FDLR la Wahutu kutoka Rwanda lenye makao yake DRC na ambalo serikali ya Rwanda inachukulia kama tishio, wakati ikidai kuwa linashirikiana na serikali ya Kongo. Ripoti ya Human Rights Watch imetolewa wakati kukiwa na taharuki kati ya mataifa hayo, huku DRC ikidai kwamba Rwanda inaliunga mkono kundi la M23 la Watutsi wa Kongo ambalo limeshika udhibiti wa maeneo kadhaa mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, Rwanda imekanusha madai hayo. Mtafiti mkuu wa UN Human Rights Watch nchini Kongo, Thomas Fesi, amesema kwamba jeshi la Kongo limeanza tena mtindo hatari wa kutumia makundi yenye silaha kama washirika wake. Hadi sasa hakuna tamko lolote lililotolewa na jeshi la Kongo kufuatia madai hayo. Waziri mkuu wa Israel Yair Lapid leo Jumatano amekosoa vikali uamuzi wa Australia kuacha kuitambua Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa taifa hilo na kubadili uamuzi wa awali uliofanywa na serikali iliyopita ya mrengo wa kulia. Waziri wa mambo ya nje wa Israel amesema amemuita balozi wa Australia ili kuwasilisha malalamiko rasmi. Akitangaza mabadiliko hayo, waziri wa mambo ya nje wa Australia wa serikali ya mrengo wa kushoto Penny Wong amesema hadhi ya mji ni vyema yamuliwe kupitia mazungumzo kati ya Waisraeli na Wapalestina na sio maamuzi ya upande mmoja pekee. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanajeshi wa Ethiopia na washirika wao wameteka mji mkubwa wa Shire kaskazini mwa Tigray kutoka kwa wapiganaji wa jimbo hilo ambao wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa serikali tangu mwaka 2020. Mapigano ya Tigray ambayo yamesambaa na kuingia sehemu jirani na hata jeshi la Eritrea kuripotiwa kuhusika yameua maelfu ya raia na kusababisha maelfu kukoseshwa makazi. Idadi kubwa ya watu sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula nchini humo. Mapigano hayo yanatokana na sababu za kihistoria na mgogoro wa madaraka kati ya majimbo na serikali kuu. Mji wa Shire unapatikana karibu kilomita 140 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Maelfu ya watu waliokoseshwa makao kutoka sehemu nyingine wanakaa Shire. Wagonjwa 10 wa saratani ya damu nchini Yemen wamefariki na 9 wengine wako katika hali mahututi baada ya kupewa dozi ya saratani ambayo ilikuwa na hitilafu mjini Sanaa, maafisa wa afya wa Houthi wamewaambia wanahabari. Jumla ya wagonjwa 19, wote wakiwa na umri wa chini ya miaka 15, walipigwa sindano ya dawa ambayo ilikuwa imeharibika aina ya methotrexate katika kituo cha saratani ya damu katika hospitali ya Kuwait mjini Sanaa mwishoni mwa mwezi Septemba. Mzozo nchini Yemen kwa kiasi kikubwa ambao unaonekana ni vita kati ya Saudi Arabia na Iran umesababisha vifo vya maelfu ya watu katika nchi ambayo uchumi wake umeharibiwa kwa kiasi kikubwa na kuacha mamilioni ya watu wakiwa hawana chakula. Ripoti ya UNICEF iliashiria kwamba zaidi ya watoto 10,000 wameuawa au kukatwa viungo tangu kuanza kwa mzozo. Uharibifu na kufungwa kwa shule na mahospitali pia kumedumaza fursa za upatikanaji wa elimu na huduma za afya kote nchini humo. Mapigano ya Tigray ambayo yamesambaa ni kuingia sehemu jirani na pia kuhusisha jeshi la Eritrea yameripotiwa kuhusika na yameua maelfu ya raia na kusababisha maelfu kukoseshwa makwao. Idadi kubwa ya watu sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula nchini Ethiopia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Harrison Kamau. Tunapojiandaa kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangazia hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa baada ya waasi wa M23 kueleza kwamba wako tayari kwa mapigano baada ya serikali ya DRC kusema hakuna nafasi ya mazungumzo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia vitendo vya unyanyasaji kwa watoto na vitendo vingine vya ukatili ambavyo vinaelezwa kushamiri kwa kipindi hiki nchini Tanzania. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya kwa undani. Naam, kwa undani tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba haitafanya mazungumzo na kundi la waasi wa M23 baada ya kundi hilo kusema kwamba lipo tayari kwa mazungumzo hayo. Msemaji wa DRC Patrick Muyuya amesema ni wazi kwamba serikali haitafanya mazungumzo na kundi la M23. Muyaya amesema kundi la M23 ni kundi la kigaidi na kwamba serikali ya Kinshasa haiwezi kushirikiana na kundi kama hilo. Msimamo wa DRC unajiri wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inajitayarisha kutuma jeshi la pamoja katika sehemu za Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita dhidi ya makundi ya waasi yaliyo sehemu hiyo iliyokuwemo kundi la M23. Msemaji wa kundi hilo Meja Willy Ngoma amesema kwamba hawataweza kuweka silaha zao chini ili kujiepusha kukabiliana na harakati zao. Hebu kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Austere Malivika juu ya kile ambacho kimeelezwa na kundi hili la M23.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, msemaji wa jeshi la waasi wa M23 Willy Ngoma akiwa katika mji wa Bunagana mpakani mwa Kongo na Uganda wilayani Ruchuru karibu na mlima wa Sabinyo, Willy Ngoma amesema kwa sasa wamejipanga kupambana na serikali yake Felix Tshisekedi iwapo serikali hiyo itaendelea kukataa mazungumzo yao ya moja kwa moja na viongozi wa kundi hilo la waasi ambalo lipo katika mji wa Bunagana kwa zaidi ya miezi 4 hadi sasa.
Tuwezi cha silasi chini. Jua nini? Tunasema sisi tunapenda mazungumzo. Lakini kama government ya Kongo anakataa, na sisi tuko tayari kwa mapambano sasa. Tutapigana kabisa jua kujilinde. Na tutapigana vizuri sana. Hii kama wanapima, tutabafata semu yote wataenda, tutabafata sasa. Ajili, basikuwe tena deranger population yetu na kuderanger amani na eneo yetu. Na tutawanyanganya hiyo silabi kona, tutawanyanganya sasa.
Ngoma ameongeza kwamba wako tayari kukabiliana na jeshi lolote ambalo litaunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kushambulia ngome zao za Chanju, Bunagana, Kabindi, Runyonyi na sehemu nyingine wanazodhibiti, akilenga wanajeshi kutoka Afrika Mashariki yani Kenya.
Sisi tutatoka Bunagana, tuko Bunagana tutabaki pale, na hakuna nguvu yoyote iwezi tutisha. Hatuna tishio yoyote kabisa. Force yote itakuwa ajili ya kutugombanisha, tutakabiliana nao kabisa, na tuko na uwezo na tuko na nguvu hiyo kabisa. Bunagana tuwezi ondoka, na hakuna nguvu yoyote tutosha na ile mgini.
Wachambuzi nao wasemaje kuhusu kujigamba kwa M23? Lora Mugiraneza:
tunawaza kama kiburi hicho ni kiburi ambacho Umoja wa Mataifa ambao ndio wanagandamiza wakongomani umekitia ndani mwao na ndio wanajigamba namna hivyo.
Ngoma amesema hayo masaa machache baada ya uongozi wa jeshi la Kongo kufanya mabadiliko katika nyadhifa mbalimbali za kijeshi na kufanya mabadiliko makubwa ya uongozi wa kijeshi. Nimezungumza naye Jean-Baptiste Fizere, kiongozi wa shirika la raia Pachengerero, kilomita 6 na mji wa Bunagana, eneo la M23.
Sisi tunaona hiyo matamshi ya M23 iko nasema jinsi tapiga FARDC yetu wanyanganye bunduki, lakini nadhani hawawezi weza kusema ile ni matisho tu ya M23, kusema sisi FARDC yetu ya government ya Congo tupate woga ya kusema isiwapige. Sisi kama shirika la raia tuna unga mkono FARDC, hali watatokea fasi yote tutaunga mkono FARDC na hawataweza kitu chochote.
Juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikiendelea kutatua mzozo kati ya serikali na M23, lakini M23 wakisema wanachokihitaji ni mazungumzo, lakini serikali yake Felix Tshisekedi ikiomba M23 kuondoka kwanza katika sehemu zote wanazodhibiti, ndipo uweza kurudi kwenye meza ya mazungumzo ya Nairobi. Hoser Malivika, VOA Goma.
Asante sana Hoser Malivika kwa ripoti hiyo. Ikumbukwe mapema mwaka huu kundi la M23 lilidhibiti mji wa Bunagana ulioko kwenye mpaka na Uganda, na limesema kwamba linalinda jamii ya Watusi dhidi ya mashambulizi ya kundi la wapiganaji la FDLR ambalo ni la Wahutu linalotuhumiwa kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kimepangwa kuongozwa na wanajeshi wa Kenya. Meja Ngoma ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kundi la M23 sio adui wa jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na jeshi hilo likiingia DRC litakuwa linatafuta adui wao na wala sio kundi la M23, namna jeshi la Uganda linapambana na kundi la ADF na Burundi wanapopambana na kundi la Red Tabara. Kutaka kufahamu mengi zaidi, nimezungumza na Cosmas Bahali kutoka kituo cha kutatua migogoro katika sehemu ambako hakuna usalama. Cosmas, labda ungetueleza nini ambacho unakiona kinatokea katika mazingira haya ambayo M23 imeshaeleza kwamba iko tayari kuanza mapigano na hawako tayari kuweka silaha zao chini kwa ajili ya kukabiliana na kundi hili la M23 ambalo linataka kupambana na wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini ambacho unakiona kinajitokeza hapa?
Mgogoro huu kati ya M23 na serikali ya Kongo unaleta changamoto katika nchi hizi za maziwa makuu, kwa maana ya DRC yenyewe na nchi zote jirani, kwa maana kwamba kumekuwa na kuingia mkupigana au kusimama kupigana. Kwa hiyo utaona kwamba M23 wanaonyesha nia ya kutaka kuzungumza, lakini serikali ya Kongo inakataa. Kwa maana yake ni kwamba kuna hatari ya kuanza kushambulia maeneo mbalimbali ambako M23 wako karibu nayo, ndio madhara yake kubwa kwa wananchi ambao haina maana sana. Lakini hali hiyo maana yake ndio hiyo kwamba itaweza kuleta madhara. Nadhani kuna sababu ambazo serikali inaona haina maana ya kuongea, lakini madhara yake ndio hayo ambayo tunaweza kuona.
Tunaona sasa kwa mazingira haya, mwelekeo huu ambao upo hivi sasa, nini ambalo linaweza likawa ni suluhisho la moja kwa moja? Maana yake kama serikali haitaki kuzungumza, kama vile imejiweka katika hali ya utayari kwamba suluhisho pekee na kundi hili ni kwa kutumia mapambano,
serikali ya Kongo kukataa kuzungumza, kuna sababu zake. Unavyodhani, sababu kubwa ambazo naziona ni kwamba medhani kwamba M23 ni kikundi ambacho kinapata msukumo mkubwa kutoka nchi zingine badala ya mambo ya ndani ya Kongo. Kwa maana hiyo ni kwamba wanahisi kwamba serikali haiwezi kuongea na kikundi ambacho sio chenyewe peke yake chenye mambo ya kuzungumzia mambo ya Kongo, lakini wanaona kwamba kwa sababu ya mambo ambayo yametoka nchi zingine. Kwa mfano, utasikia wakati wa Kongo walipokuwa moja mataifa alizungumzia kwamba kikundi hichi wana wasiwasi na wamethibitisha kwamba kinaungwa mkono na Rwanda wenyewe sasa kwenye hotuba yake ya Umoja wa Mataifa. Lakini pia Rais Kagame naye akakanusha hapo hapo kwamba serikali ya Rwanda haisaidii hicho kikundi. Kwa hiyo kumekuwa na mchangamano huo ambao umeleteleza kwamba hata hatua fulani za kibiashara kati ya Rwanda na Kongo zimesitishwa na kadhalika. Kwa hiyo kuna hali hiyo, ndio maana imekuwa hivyo. Kwa hiyo nadhani pia serikali ya upande wa pili ya Rwanda inaona kwamba serikali ya Kongo inasaidia wale waasi wa FDLR ambao walikuwa ni wana wa mauaji ya kimbari. Kwa ni mapambano ya una nini, unamsaidia nani? Nadhani ndio kwa sababu kwa hiyo
jukumu la jumuiya kama Afrika Mashariki ni ipi hasa?
Swala hili sioni sababu ya kupeleka jeshi la Umoja wa Afrika Mashariki, kwa sababu huwezi ukapeleka wanajeshi kwa mfano kutoka Rwanda. Nadhani Rais Kagame juzi alisema kwamba hatengemei, labda hata sipoombwa apeleke jeshi ataona ni sawa tu. Tukiangalia pia kwa nchi kama Tanzania tayari na vikosi vingine kule, sidhani kama watakuwa tayari labda kuongeza jeshi mengine kwenda kwenye upande wa kikosi cha Umoja wa Afrika Mashariki na kadhalika, na huko Kenya nao na vikosi vingine huko. Kwa utaona kwamba hizi nguvu za kupeleka vikosi tu bila kuzungumza mambo makubwa yangewekezwa kwenye mambo ya kisiasa. Sababu lengo la kupeleka vikosi mara nyingi ni kuwadhoofisha nguvu wanaopigana ili waweze kukaa mezani kuongea. Sasa kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba mambo ya msingi ambayo ni ya kisiasa na sio ya kijeshi yanawekwa mezani, yanazungumzwa na kuona namna gani matatizo ambayo wanapigania au wangependa wasikilizwe, ndio maana wanatumia silaha kwa wakati huu ili wasikilizwe, yanaweza kuzungumzwa tu badala ya kuongeza vikosi vya kijeshi na silaha na kuhatarisha tu maisha na pia kufanya wananchi wawe na woga na maisha ya kule. Nimefikiria kupeleka vikosi, lakini bado naona kuna changamoto, kwa sababu mimi naamini kwamba hakuna suluhu za kijeshi. Jeshi kazi yake kubwa huwa ni kuleta usalama tu ili watu wazungumze. Sasa kama jeshi ni kwenda kupambana na waasi na vikundi tu peke yake bila siasa na mazungumzo, basi hayo yana maana yao.
Mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nini hasa?
Moja ni kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa. Tulikuwa tunazungumza kwamba kwa sababu ya ukubwa wa nchi ya Kongo kumekuwa na pia miundombinu yake na kadhalika, na kuwepo kwa misitu mikubwa na mapori na mito na kadhalika, ambayo imekuwa ni nafasi ya vikundi mbalimbali ambako serikali imekuwa inashindwa kuifikia na kudhibiti maeneo yake kiusalama, yamesababisha kuwa na vikundi mbalimbali ambavyo vimejificha, vingine vinatoka upande wa pili wa nchi moja kwenda nyingine na kadhalika. Kwa njia mojawapo ni kulikuwa ni Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO kuwasaidia serikali ya Kongo iweze kuwa na uwezo wa kuoperesheni na kuweza kukamata maeneo makubwa ya nchi yao, hasa upande wa Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini, ambako ndio matatizo haya makubwa yapo. Kwa maana hiyo nguvu kubwa ingewekwa huko ambayo imewekwa, lakini bado kunatakiwa serikali ya Kongo iongeze nguvu kubwa ya kiutendaji kijeshi upande wa mashariki, kudhibiti na kukalia maeneo makubwa kijeshi zaidi ya upande wa Kongo, ili kuonyesha au kukamata ili vikundi vingine vidogo vidogo visiingie nchini Kongo. Kwa mtazamo mmoja. Lakini mtazamo wa pili ni kwamba ipo haja, kwa sababu Kongo sasa imeshaingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ipo haja ya kisiasa ya dhati kabisa kwamba lazima kujenga ushirikiano bora na mwema kabisa katika nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa maana hiyo haitaleta maana kama tutakuwa tunapambana na wanachama wa Umoja wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunapigana wenyewe mle mle huku tumeungana, tukiwa kwenye mkutano tuko sawa, baadaye tunaingia kwenye mapori tunapigana, haina maana. Kwa maana nadhani kwa haja ya kisiasa iweze kusukuma zaidi kuona namna gani tunaweza kuwa na ushirikiano wa dhati moyoni katika nchi hizi. Na hii haitoki kwenye serikali peke yake, lazima ijumuishe viongozi wa dini wa mataifa haya, waziambie serikali zao, mashirika yasiyo ya kiserikali yaviambie mataifa yao, tuwe na umoja wa kuenda mbele kwa ajili ya kujenga uchumi, miundombinu na teknolojia mbalimbali katika kuendeleza maisha ya wananchi wa mataifa haya. Bila hivyo, nadhani bado tutakuwa tunaenda na miaka nenda njoo nenda rudi bila kuwa na suluhu.
Asante sana Cosmas Mahali kwa kueleza hayo yote, lakini kumbuke kwamba juhudi mbalimbali zimekuwa zikiendelea, na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumza na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame katika ule mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo lilifanyika mwezi uliopita katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York hapa Marekani. Tuone hatma ya ili itakuwa ni nini. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani sehemu hii ya pili, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo imeelezwa vitendo vya unyanyasaji na ukatili kwa watoto vimekuwa vikishamiri kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba mwenendo wake wa matukio ulionekana kushuka kwa 27.5% kwa mwaka wa 2001 ikilinganishwa na 2020. Kwa mwaka huu wa 2022, wadau mbalimbali wamekuwa wakieleza ripoti zimekuwa zikizidi kuandikishwa kwa watoto ambao wamekuwa wakifanyiwa ukatili ukatili. Kwa mikoa ambayo inaonekana ukatili unaongoza, kwa mujibu wa takwimu ambazo zimechapishwa na gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania, mkoa wa Arusha unaonekana kuongoza ukiwa na visa 808 huku ikifuatiwa na mkoa wa Tanga yenyewe ina visa 691, alafu mkoa wa Shinyanga ndio unashika nambari 3 ukiwa na visa 505, huku Mwanza ikiwa na visa 500 na mkoa wa Ilala ambao ni sehemu ya jiji la Dar es Salaam yenyewe ikionekana kuwa na visa 489. Hali hiyo inatokea, wadau mbalimbali wanaeleza kulikoni kuona hali hii inazidi kushamiri na watoto wanazidi kufanyiwa vitendo vingi tu vya unyanyasaji. Kwa kutokana na hayo yote, nimefanikiwa kuzungumza na Daktari Neema Mturo kutoka Chuo Kikuu cha Makumila nchini Tanzania, ambaye vile vile anatokea katika moja ya taasisi zinazojikita katika kushughulikia yale madhalimu ambayo yanawakabili watoto. Daktari Neema, labda ungetueleza tatizo liko wapi? Mbona hivi vitendo vinaonekana bado vinashamiri?
Hali imebadilika hususan kwa nchi yangu ya Tanzania. Haya mambo yamekuwa yakitisha zaidi. Sasa cha kushangaza ni kwamba tulikuwa tunajua tukikimbilia kwenye misikiti, tukikimbilia makanisani ndiko ambako at least hii hali inaweza ikapungua. Lakini kwa sasa hivi tunaona tuna kesi za mapadri wanahusika na ubakaji wa watoto, na tuna kesi za mashehe pia wanahusika na ubakaji wa watoto. Kwa hiyo jamii haielewi ikimbilie wapi. Tunarudi tunaona kwamba afadhali ya dini zetu za mababu yawezekana zilikuwa zinatusaidia, kwa sababu hatuna mahali pa kukimbilia saizi.
Kwa yale ambayo mmekuwa mkiyaona, ni watoto wa namna gani ama wa makundi gani hasa wamekuwa wakiathirika na vitendo hivi?
Watoto ambao wamekuwa wakiathirika na vitendo hivi ni watoto wa kuanzia umri wa miaka 12 kushuka mpaka mwaka mmoja. Hao ndio wamekuwa wakiathirika zaidi. Hao watoto wadogo zaidi ndio wamekuwa wakipata shida kubwa sana.
Kwa kile ambacho taasisi yako nyingine ambayo imekuwa mkishughulikia na masuala haya, mnafanya nini kukabiliana na hali hii?
Taasisi yetu inaitwa Simaujata, yani Shujaa wa Maendeleo na Ustawi wa Jamii Tanzania. Na miongoni mwa vitu ambavyo tunavifanya ni kutetea haki za watoto. Haki za watoto, masuala ya usawa na jinsia ndio mambo ambayo tunayashughulikia zaidi. Lakini na tumekuwa tukipambana, tukipita kwenye mashule, tukipita makanisani, tukipita kwenye taasisi mbalimbali ambapo tunajua kuna watoto kule. Kwa hiyo tumekuwa tukipita huko kwa ajili ya kuwafungua ufahamu watoto, kuambiwa kwamba ukiona kuna dalili fulani, yawezekana hapo nyumbani unaishi na mjomba, unaishi na baba na kuna majirani, kama wewe ni binti labda ukitoka, mtoto mdogo ukitoka ukitumwa dukani, mtu anakuita anko, kata. Mtu akionyesha ule ukaribu na wewe wa kukaribia, kata. Kwa hiyo tumekuwa tukizunguka, tukipambana, tukiwaelimisha watoto, kuwatengenezea mazingira ya kutokuwa karibu na hao watu. Na mtu yoyote yule akiugusa mwili wake pasipo idhini yake, awe tayari kusema kwa mama yake.
Hebu tupe picha kamili. Ni mazingira gani hasa ambayo yamekuwa yakijitokeza ama yakiwa rafiki kwa kusababisha vitendo hivi?
Kumbuka kwamba sisi jamii zetu za Kiafrika huwa tuna tabia ya kuishi na mtu, anaweza akawa ni ndugu lakini akawa ni ndugu wa mbali sana. Kwa hiyo unaishi nao hapo nyumbani ukijua kwamba hawa ni ndugu na tumezoea kuishi maisha fulani ya umoja. Sasa unakuta mazingira mengine yanaanzia nyumbani. Wale wakina mjomba, akina baba mdogo wanaanza hivyo vitendo nyumbani kwa na mazingira mengine si wenyewe wanatembea na watoto wao. Mimi ni mkufunzi wa chuo, huwa ninakwenda kuwaasisi wanachuo wakiwa field, na miongoni mwa wanachuo ambao tunawafundisha ni wale wanachuo ambao wanakwenda kufundisha wale watoto wadogo, early childhood wanakwenda kufundisha. Nina mfano mmoja mzuri sana, nilikwenda kuwaasisi shule moja hivi mahali fulani. Nilipokwenda kuwaasisi pale, mwalimu anafundisha mbele, mimi niko nyuma na wanafunzi nimekaa kiti cha nyuma. Kuna mtoto alikuwa haonyeshi ushirikiano kabisa, mtoto ana mawazo afu ameinama analia. Nilipotoka nikaumia sana, binti wa miaka 10. Nilipotoka nikaumia sana. Nikamwita yule mwalimu mwanachuo wangu aliyokuandisha. Nikamwambia, "Hebu naomba umwite huyo binti umuulize ana shida gani." Binti yule alivyo mwanachuo wangu alivyomuuliza yule mtoto, alisema kwamba baba huwa ananitembelea, anatembea na mimi. Akaulizwa ni baba yako mzazi? Akajibu ndio. Kwa nini? Baba amemfukuza mama, kwa hiyo anatembea na mimi. Kwa hiyo jamii ime yani jamii kwa kweli sijui tutumie mbinu gani ili hao wenzetu watoto waweze kukombolea. Watoto wana hali ngumu. Sasa hivi yani tunamuogopa mtu yoyote wa kiume hata katika familia.
Hili swala la kuongezeka linachochewa vile vile na watu kuwa na matatizo ama afya yao ya akili kutokuwa imekuwa kamilifu.
Kuna wengine wanasema sijui kuna masuala ya uchawi. Sasa sijui ni kweli, situamini lipi. Kuna masuala sijui eti ya uchawi, mtu alaba akienda kwa mganga anaweza akaambiwa kitu fulani afanye ndicho aweze kupata kitu fulani. Kwa hiyo ni fumbo kwa kweli, ndugu mtangazaji, ni fumbo kubwa ambalo hata sisi wenyewe hatujui tufanye nini.
Tunaona mamlaka mbalimbali ambazo zinashughulikia hili swala. Tumeona ripoti hii ambayo imetoka katika gazeti la Mwananchi ikiweka kwa kina kabisa mikoa ambayo imekuwa ikiongoza kufanyika kwa vitendo hivi. Sasa nyinyi kama wadau wa eneo hili, mnaona mamlaka zinazohusika zinawajibika ipasavyo katika kutoa elimu, katika kuwalinda hawa watoto?
Yaani mamlaka zinahusika kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa waziri wetu Gwajima amejitahidi sana, na utamkuta anazunguka sana kwa ajili ya kupambana na haya masuala ya ukatili. Mamlaka zinajitahidi kadri ya uwezo wake, lakini sasa ni ngumu kule juu mpaka kufika katika ngazi ya familia. Ila mamlaka zinajitahidi sana, serikali inajitahidi mno na imeanzisha organization nyingi sana kwa ajili ya masuala ya ukatili. Sasa nadhani sijui pia na jamii turudi sijui kwa Mungu wetu, tumlilie Mungu vizuri, labda Mungu anaweza akatusaidia, maana hakuna njia nyingine kama serikali kwa kweli inajitahidi. Tusikatae hizi organization zote hizi zinaanzishwa na serikali kwa ajili ya kusaidia hizi jamii.
Lakini tatizo linaonekana linaongezeka, Daktari Neema, nini ambacho kiko nyuma yake hapa?
Jamii zetu tumekuwa tukisema kwamba watoto wadogo hawapasi kufundishwa mambo makubwa. Mtoto anafundishwa labda kuanzia miaka 18 huku, lakini sasa inatakiwa sasa ifike mahali jamii mtoto akiwa mdogo ianze kumfundisha habari za kutokuguswa mwili wake na mtu yoyote yule. Sasa jamii kama jamii ijikite sasa katika kuwafundisha watoto kuanzia wakiwa wadogo, waweze kujitambua kwamba mimi sihitajiki kuguswa mwili wangu, mimi mtu yoyote hata kama ni nani akinigusa nitakwenda kusema sehemu fulani. Asiposema kwa mzazi, basi aende akaseme hata kwa mwalimu wake. Sasa pia shida nyingine inakuja, hata walimu pia wanaweza wakawa ni waoga pia, na mzazi anaweza akaona kitu kama hicho akakibia akanyamaza kimya. Kwa hiyo mimi nadhani pia tumfundishe huyu mtoto, tumwambie kwamba haki zake za msingi ni hiki na hiki na hizi na hizi, na mtu yoyote akimfanyia ukatili endapo atashtaki kwa mama au kwa baba asipate majibu yoyote yule, aruhusiwe kwenda ngazi nyingine, labda sehemu fulani kwenda kusema. Labda huenda hiyo inaweza ikasaidia, kwa sababu tumekuwa tukiogopa kuwaweka wazi watoto wetu kuhusiana na haya maswala. Na pia jamii mrudie Mungu.
Ikumbukwe tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha watoto mara nyingi wamekuwa wakifanyiwa unyanyasaji kwa sababu mbalimbali. Zipo sababu za masuala ya kishirikina. Baadhi ya wanafamilia wamekuwa wakielezwa kwamba endapo watashiriki tendo la ngono na mtoto labda wa familia wa umri mdogo, basi wanaweza kujiongezea utajiri ama kipato. Lakini vile vile swala lingine, watafiti wanaeleza masuala ya magonjwa ya akili nayo yamekuwa yakichangia kwa kiwango kikubwa kufanya unyanyasaji huu kuendelea kutokea kwa watoto. Halikadhalika, wadau mbalimbali wamekuwa wakieleza sheria kali lazima zitungwe ili kukabiliana na wale ambao wamekuwa wakifanya vitendo hivi. Licha ya sheria za Tanzania kuweka bayana kabisa endapo mtu atamuingilia mtoto aliye chini ya umri wa miaka ya 18, anaweza akafungwa mpaka kifungo cha maisha gerezani. Tayari kesi mbalimbali zimekwisha onyesha na kutokea, na wapo waliofungwa mpaka kifungo cha maisha. Lakini licha ya hayo yote, serikali ya Tanzania imekuwa ikitumia jitihada mbalimbali kutoa elimu kwa watoto pamoja na wanafamilia ili kuona namna gani wanaweza kuzuia vitendo hivi. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.